hozir Samvel Babayanni taqdiri kun tartibida turibdimi yo'qmi, ya'ni uni Paxtakor klubidan chetlatish va hokazo shunday masala bormi yo'qmi, ya'ni real bu kabi jiddiy iddaolar ilgari surilayotganidan keyin?
Hatto bunaqa muhokama o'zi oldindan bo'lmagan, faqatdan oldin bunaqa demani man tushunmayapman to'g'risini.
Bilsangiz kerak, man so'nggi 1-2 kun ichida shu Samvel Babayanga nisbatan 1-2 iddaolar yangradi, ya'ni go'yo uni tan soqchilari o'ziga qarshi chiqqan fanatlarga bosim o'tkazgan, ularga jarima solingan, shunga o'xshagan gaplar chiqdi.
Gaplar chiqaveradi, u gaplar qaysidir haqiqatga yaqin, qaysidir haqiqatga yaqinmas, to'g'rimi? O'sha jabrlanuvchi bilan gaplashdingizmi siz?
Yo'q, jabrlanuvchilarni o'zlari bilan gaplashish imkoniyati yo'q, chunki ular hozir manga aytishlaricha ya'ni qo'rqitilgan, shunchalik qo'rqitilganki, ya'ni gapirmaydigan holatga keltirilgan.
Ularni hech kim birinchidan qo'rqitmagan, hech kim ularga ugroza ham qilmagan, hech narsa qilinmagan. Ular просто o'sha bolani o'zini etishi bo'yicha gazetaga yugurib borib anaqa qilgan, nima sababi o'zini oqlash uchun bo'lgan. Tipo men fan klub ichida bolalarni oldida yomon bo'lib qoldim, endi o'zim oqlashim kerak deb, mana men sotqin deb o'ylashmasin deb o'zini oqlash uchun bo'lmagan bo'xton gaplarni gapirmay shunaqa intervyuni qilib chiqqan bolani o'zi. Bu bolani o'zini og'zidan chiqqan gaplar bu.
U bolani oti nima? U bolani oti.
U bolani oti Aziz Alishon.
Aziz, a familiyasini bilmasangiz kerak, a?
Yo'q, bilmayman.
O'zi nima uchun qaynayapti? Ya'ni kimdir shunchalik tish qayrayotganga o'xshamayaptimi sizga? Ya'ni shu Babayanga qarshi qanaqadir kompaniyaga bir bo'lib ketayotganga o'xshayapti-da?
Yo'q, bu kompaniya emas, просто o'sha fan klub ichida 2-3 ta yosh bolalar endi o'zi alohida fan klub ichida alohida guruh tuzib olib, guruh emas endi agardenni bo'lib olib, hech kimga yetmasdan fan klubdan alohida qilib o'zi ishchi mana shunaqa qilishgan endi. Sababini so'rasa, sababini o'zi ham bilmaydi to'g'risi.
Ya'ni ularni orqasida hech kim turmayaptimi? Ya'ni ularni orqasida hech kim yo'q deb aytyapsiz?
Yo'q, ularni o'zi ham konkret javob bera olmaydi.
Ularga bosim bo'lgani, ularni kaltaklangani yo jarimaga tortilgani qanchalik haqiqat?
Yo'q, bo'lmagan gaplar. Qayerdan olasizlar bunaqa gaplarni? Bosim o'tkazilgan, kaltaklangan, hech kim qo'li bilan ham tegmagan, ularga hech qanaqa bosim ham o'tkazilmagan, bo'lmagan gaplar.
Lekin misol kimdir shunaqa talab qilsa, fan klub haqiqatdan ham misol biror bir talab qilsa, ular bemalolmi, ya'ni istagan narsasini talab qila oladimi, ya'ni hech kim bosim o'tkazmaydimi?
Fan klubga birinchidan hech kim bosim o'tkazmaydi. Fan klubni asosiy maqsadi jamoani qo'llab quvvatlash, yaxshi kunda ham yomon kunda ham jamoa bilan birga bo'lish. Uni fan klub deb qo'ydi, uni balishchilar deb qo'ydi, ular qo'llab quvvatlash kerak, futbolistlarni poddержать qilish kerak. Shular o'rniga o'sha ichki fan klubni ichida, fan klub o'zi emas, fan klub ichida alohida kichkinagina o'sha gruppirovka bolalar 12 ta biriktirib 2-3 ta bolalarni ishi bu. Fan klub o'zini, o'sha kuni fan klub o'zini ishi bu narsaga fan klub qarshi bo'lgan, chunki ertasi kuni saytda o'sha fan klub internet saytida biza bunaqasiga narsaga qarshimiz, bizga to'liq qo'llab quvvatlaymiz deb ham yozib chiqishgan. U bolalar o'ziga ham savol bersangiz, nimaga bunaqa ishga chiqilding, nima ishi qoniqtirmayapti sani bolalarni, o'zi ham to'g'rilab javob berolmayapti mualib qarasa. Sababini aytdi, nima qoniqtirmayapti, sizga komanda yomon o'ynayapti, komanda chiroyli o'yin ko'rsatmayapti, komanda chiroyli o'yin ko'rsatmayotgani sababi sezon endi boshlandi, endi o'yinlar kiryapti. Bu narsaga bolalarni aloqasi yo'q, bu trener ishi. Yosh bolalar hali balechik, ularga komanda o'ynab, komanda chiroyli o'ynab, komanda tursa bo'ldi, agar 2-3 ta o'yin o'xshamasa sizlar aybdor qilishadi.
O'sha, ya'ni siz mutlaqo inkor qilasiz, bular bu bolalarga qanaqadir bosim bo'lgani, bularni jarimaga tortilgani va hokazo.
Bosim o'tkazilganini inkor qilaman, jarimaga tortilgan unisini bilmayman, unisini anaqa qilganini bilsam unaqa.
Yo'q, endi militsiyaga chaqirtirilgan ekan, o'sha yerda jarimaga tortilgan degan.
Chaqirtilgan, militsiyaga chaqirtilgan sababi ular banner ko'targan vaqtda salkam tushunib chiqarishdi. O'shanga ana huquqbuzarlikni oldini olishga qanaqa qilgan.
Ya'ni bularga jarima tartibsizlikda keltirib chiqarish asosida solingan bo'lishi mumkin.
Tartibsizlik kelib chiqarilgan ular o'yin vaqtida, chunki banner ko'tarib otgan vaqtda banner ko'tarmagan, shunaqa qilgani militsiyadan tortishgan, militsiyaga qarshilik ko'rsatishgan. O'shanga ular jarima to'lagan, umuman aloqasi yo'q.
Endi kechagi o'sha yozilgan narsalar bo'yicha biz maqola tayyorladik kechani o'zida. Gazetalarda bosilib chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz. Internetda
man ko'rdimu, lekin sizlar sal noto'g'ri, juda ko'p noto'g'ri narsalar yozilganda o'tdi. Manimcha endi yozgan narsa bor narsani yozish kerak, anaqa bo'xtonlarni yozish kerak emas. Bu mani shaxsiy fikrim.
qaysi jihati noto'g'ri, qaysi
Albatta.
biri, qaysi biri noto'g'ri?
Masalan, shu hakamdan sotib oladi, o'yindan sotib oladi, odam futbolchini oldi berdi, shundan shu odam savdosi, bu nima degan gaplar? Bu odam savdosi qayerdan oldinglar bunaqa gaplarni? Qayerda ko'rgansiz futbolchini transferini oldi, odam oldi savdosiga?
Ya'ni o'sha paxtakor jamoasida biror nohaqlik yo'q, ya'ni biror o'yinchini sotishda u nohaqlikka yo'l qo'yilmagan hali, demoqchisiz.
Qanaqa nohaqlik? Odamni majburlab qanaqa boshqa jamoaga sotib yuborish mumkin? Siz manga aytingmi, bu kimga o'yinchini aytyapsiz? Mana manaqa joyda borib o'ynaysan deb majburlab o'ynata olasizmi futbolchi? Gapi haqiqat bo'lganda ismini qo'rqmasdan aytgan bo'ladi. Haqiqat gapi haqiqat emaski, ismini bekitib oladi, to'g'rimi?
Endi ular xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini
bekitgan. Qanaqa xavfsizlik bo'lsa, O'zbekiston tinchligi bo'ladi, demokratik bo'ladi. Xohlagan narsasini gapiradi, xohlaganini qatl qiladi. Hech qanaqa bo'lsa yo'q. Kim uni yuborib turdi, hech qanaqa bu bo'lmagan gap, xavfsizligini o'ylayapman. Anaqa bu hammasi bo'xton bir.
Bo'xton.
Odamlar bo'xton qiladi. Bo'xton qiladi, конечно, orqasidan otini yetmaydi. Nimaga? Bahona qilib olgani xavfsizlik. Qanaqa xavfsizlik? Просто bu odamga o'z joyidan bo'xton qilish va o'sha bo'xtonni dakrat qila olmaslik uchun o'zini ismini bekitish degan narsa. Qanaqa qilib futbolistni kontrakt qo'yayotganda pasportini olib qo'yib, keyin bermaslik mumkin? Bu narsa shuni xayoliga keladimi? Qarzda bo'ladi bunaqa narsa bor.
Ya'ni unaqa pasport olib qo'yish holatlari yo'q, ha, shunday narsa.
Pasport olib qo'y, qanaqasi pasportni odamzodni pasportini huquqini anaqasini qo'lmoq qilib pasportni olib qo'yib, istalgan joyga solish mumkin. Biz feodal davlatda yashayapmiz, biz O'zbekistonda yashayapmiz, o'zi demokratik davlat.
Mana bu futbol med tibbiy ko'rigi haqida nima deya olasiz?
Futbol med ko'rigi Babayanga hech qanaqa aloqasi yo'q, u alohida shirkat. U Babayanga nima aloqasi bor unda umuman shu narsa? Mashina narsaga mana o'zingiz anaqa keltirdingiz, kim aytgan bu narsani bilmaymanku, qaysi ahmoq aytgan bu narsani, bu anaqaga umuman anaqa aloqasi yo'q.
Futbol olamidagi ziddiyatlardan yiroqman deyman o'zim shaxsan, lekin nima uchun g'arazli maqsad bo'lishi mumkin? Babayanga nima o'sha odamlarni mana qanaqadir kompaniyaga o'xshatgan?
Bu dunyoda o'sha yaxshi odam bor, yomon odam bor, baxil odam bor, baxilmat odam bor.
Ya'ni kimdir Babayandan paxtakorni tortib olmoqchi bo'lyaptimi hozir?
Yo'q, paxtakor tortib olmoqchi bo'layotganim yo'q. Kimdir maqsadi Babayanni obro'sini tushirib, bu gaplarni gapirib bo'xton qilish. Ne to'liq Babayanni, hozir butun O'zbekistonni bo'lib chiqotsa.
Yo'q, maqsad nima, Ravshan aka? Ravshan aka, men prosta normal maqsad nima bo'ladi? Ya'ni bir odamni g'arazli maqsadi bor ekan, qanaqadir maqsad bilan kiradida shunga, ya'ni Babayandan tortib olmoqchi.
Maqsad obro'ni bo'xton. Yo'q, baxtsan, bo'xton ag'darib odamni obro'sini tushirish, matnni tushirish xalq orasida yo'q gaplar bilan.
Endi o'shandan nima maqsad? Ya'ni obro'sini tushirishdan nima maqsad? Nima foyda?
Unisini undan so'rash kerak, qanaqadir dushmanligi bordirki shunaqa ish qilayotgan bo'lsa. Siz informatorsiz-ku, so'rayapsiz, nimaga bizga bunaqa maqsadli informatsiya berding? Nimaga asoslanib, qaysi faktlarga asoslanib berdi? Kimni, qaysi futbolist pasportini olib qo'yganini ko'ribdi u? Qayerda odam savdosi bo'lganini ko'ribdi? Shuni hammasini faktlarga keltirsa